ne znači da joj je strana i centralizacija i da ne može i centralistički da se organizuje. Ovakva centralizovana unitarna država može da se organizuje na principu koncentracije ili dekoncentracije. Koncentracija vlasti u unitarnoj državi je danas isključena, to je više teorijska mogućnost nego što je realnost. Teorijski ona bi značila da samo centralni organi vlasti takve države vrše sve atribute vlasti i to bez učešća drugih organa koji su na nižem mestu u hijerarhiji državnih organa. Mnogo je realnija druga varijanta centralističke unitarne države koja funkcioniše na principu dekoncentracije. Dekoncentracija je prelaz od centralizacije ka decentralizaciji, mada je to pojava u sistemu centralizma i razlikuje se od decentralizacije. Njome se smanjuje centralizam, ali se ne menja centralistički karakter države. Pošto se dekoncentracija izvodi u sistemu centralizma, njena uloga je usmerena ka poboljšanju same države i ublažavanju krutog centralizma vlasti. Dekoncentracija znači prenošenje nadležnosti centralnih državnih organa na niže lokalne državne organe, pri čemu vlast i dalje ostaje jedna i u okviru hijerarhije, jer je hijerarhija načelo centralizacije, a ne decentralizacije. Dok je koncentracija takav oblik centralističke države u kome se državni upravni poslovi obavljaju u sedištu organa državne uprave, kod dekoncentracije dolazi do spuštanja nadležnosti, tako da se poslovi državne uprave iz nadležnosti centralnih organa obavljaju van njihovog sedišta, a u sedištu njihovih područnih organa ili ekspozitura kao dislociranih organizacionih jedinica centralnog organa državne uprave. Dekoncentraciju kao model organizovanja i obavljanja državnih poslova poznaju mnoge države, na primjer, Francuska, pa i naša Srbija u kojoj su formirani okruzi kao ispostave centralnih organa državne uprave, s tim da su hijerarhijski i funkcionalno uključeni u centralistički sklop državne organizacije i neposredno potčinjeni centralnim državnim organima ministarstvima. 3. Okrug kao oblik dekoncentracije vlasti u Srbiji i upravni okrug predstavlja specifičnost državne organizacije Republike Srbije. To je područje na kome se obavljaju određeni poslovi državne uprave i to van sedišta ministarstava kao najviših organa državne uprave. Dok su ministarstva najviši centralni organi uprave, dotle su upravni okruzi područni ili periferni organi koji se formiraju za vršenje poslova državne uprave na jednom delu državne teritorije. Tako se upravni okrug pojavljuje kao prvi stepen.